Кейп Тияр, Ада Атлығы Радиасы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметтілің өйділер. Бүгін 2023 жылың 30 январы, Кейп Тияның 1-ші күні. Кейп Тияның жемі дүния түркмендер кепілешіклерімізді ярғыда діңлемеге шақырады. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Aşgabatyň aeroportunda Wenan raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ýardym berýän araçlar peýda bolýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow portretiniň aptalynyň öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow portretleriniň atylýany barada habar hem köp okulan habarlaryň biri boldy. Şeýlede mara edilen saparyň müňlür çadymyň hereketini çäklenýän barada habarmyz köp okulypdyr. Edil soňky döwürde German yetmesili vardıkken mağlumat çıkmanı. Emma enni Türkmen başta 3 görünüşlü antibiyotik German feriştetinin satıvı kadağan edildi ve bu havar hem köpok olupdır. Şeyle de Türkiye'de maskalı vurup sütemi duçar olan onaydan Türkmen tekmet migrantının kıssası köpok olupdır. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow gysga wagtda gören siýasy çäreler we olaryň aňyrsyny gelenip biljek sebäpler baradaky söhbet bilen dogam etdirýäris. Öňkü prezident, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow birden ozal öz başlanyjy esasynda iki palatalı edilen parlamenti bir palatalı etmek. Ozal Sapar Murat Niyazow'un siyasi miras hükmünü yatıran, son dikeldip parlamentin bir palatası eden halk maslahatını öz başta, yokoru vekilçilikli kuruma yürmek inisiyativasını öne sürüp, Türkmenistan'ın konstitusiyasını yine de üyütgödüp, iki hepteden hem az vakit içinde gören kurumaçılık çareleri bir topar sonra döretti. Eysem bir uğurluşuk, iki palatalı parlamentin, Milli Güneş'in birden iki palatalı bulmağı ve Gurbanuly Berdimuhammedow'un Türkmen halkının milli lider deyilip ilan edilmeli. Ona ve onun maskala dağlarına elli girilmesli hukukunun verilmeli edil şun kukunu nem için zirur oldu. Gali verse, bu gedekki öğürlüşüğün ören gıyısa vaatdı. Ulu kıssanmaslık gülen geçirilmeğinin anırsında nemeler bolip biler. Bunun Gurbanuly Berdimuhammedow birden öz oğlunu gıyısa vaatdı, dürlü gedipeleri belliyip, sonra birden öz oğlunu dövruvat pikirleniyen yaşlara vermek isleyenliğini aydanlık hem bir topar sorau derapti. Emma yurt yapıklığı bu soruları cevap tapmağı kıyınlaştırıyor.
Azatlık günü sökhetteş olan Türkmen Bilerimen'nin ozalki hükümet reismetinin eyyem dinleyicilere ve okucuları yetirilen pikirine göre, hükümet kuruluşunu ütketmekteki kıssanmaşlığın sebebi önkü prezidentin öz oğulunun prezidentlik vezipesini yerine yetirişinden o diyen kanagatlanmazlığı ve dolandırıcı maşkalarının çayında olan kevir onguşmazlıklar bilen bağlı olup görünyer. Yönü seyinçilerin keviri dolandırıcı maşkaladaki onguşmazlıkların ya da Serdar Berdimuhammedow bilen onun yegenlerinin arasında ndaky dartkynlyk gatnaşygyň täzelik ya Uly Berdimuhammedow üçin geň zat bolmandygyny işeredi prezidentin kadrlar meselesinde kakasyna geňeşmän karar kabul edendigine inanmagyň kyndygyny aýdar. Adatlyk şu ebeýlik soraglara jogap aktaryp adatlygyň yerlerdäki habarçylaryna Wenada ýaşaýan türkmen raýat aktivistine bir näçe soragy berdi. Habarçylarymyzyň anonimlik şertinde gürleşen adamlarynyň pikirlerine geçmeden öň Gurbanuly Berdimuhammedowyň gyssanmaç geçiren öwrülüşigi barada adyny aýtmadyk okuwçydan gelen hatyň mazmuny bilen tanış bolalyň. Bu hat adatlygyň web sahypasynda düzgün oýunça bolşy ýaly çap edildi.
Okuzunun katını Gurbanuly Berdimuhammedow'un öz şahsi hakimiyetini absolut monarhiya derecesine yetirenini kaydılıyor. Yine örgedek yatla diyarız. Okuzuların katları bolşu yali çap ediliyor ve olorda aydılayanlar dini avtorların öğürlerine değişli olup Adatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını asla şöklelendirmeyer.
Gurbanuly Berdimuhammedow'un senbunu geçiren ve tatdikran konstitusyon özgörtmeleri Türkmenistan'ın devlet hakimiyet ve dolandırıç kuruluşunu umumlukta bir kanun derece yitirdi, deyip okuyucu hatına başlayar. Şeylehim onun halk maslahı takında kanunu kabul ettirmeği sözün doğru manisinde Türkmenistan'ın konstitusyonunun en esası özününü, yurdun prezident respublikası görünüşündeki devlet dolandırıcını yok etti. Yahatlatsa konstitusyonun 141. maddesinde